Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Lunde la 30 de majo bonvenigas vin Barbara, Maciek kaj Milada. Kaj en nia programo ni proponas al vi komence temojn el la pola gazetaro. Ni mallonge interparolos kun la ĝenerala sekretario de Skolta Esperanto-Ligo, Guido Ricci. Kiu loko en Pollando estas la tiel nomata varma poluso? Pri tio ni parolos sekve, kaj fine ni proponas renkontiĝi kun Vera Barandowska-Frank en la dua parto de ŝia prelego pri Erasmo el Rotterdamo, prezentita dum la lasta malferma tago. Komence bonvolu aŭskulti temojn el la pola gazetaro.
Czar en Varsovio, en meza Poland, funkcjas radio, dalkal Esperant.
Ciu pasaj policistaj patroloj kaj helikopteroj super Varsovio las vendrede kaj sabate, al neniu varsoviano aŭ gasto de la pola ĉefurbo lasis dubon pri io eksterordinara okazanta ĉi tie. Kaj tiu grava evento estis la vizito de la usona prezidento Barack Obama. Kiel skribas lunde sur la fronta paĝo Reĝpospolita, se ĉiuj promesoj faritaj en Varsovio fare de Obama estos realigitaj, la malkreskanta en la lastaj jaroj simpatio por Usono povas revigliĝi. Li klopodis disblovi la rezervojn, ke klopodante varmigi la rilatojn kun Rusujo, li neglektis interesojn de siaj aliancanoj. En interparolo por la portalo Salon 24 Obama substrekis, ke nia kunlaboro pri sekureco neniam estis tiom bona kiel nun. Laŭ la usona politologo Richard Pipes, la eksa konsilanto de Ronald Reagan, la ĉeesto de usonanoj sur la pola teritorio, kvankam simbola, estos grava. La plej grandajn esperojn vekas tamen la kunlaboro kun Usono pri la ekspluatado de skistogaso. Ankoraŭ nunjare, kiel estis deklarite dum la vizito, okazos polaj usonaj interparoloj pri la ekonomia kunlaboro. Kiel atentigas Reĝpospolita en alia artikolo dedicita al la vizito de Barack Obama en Pollando, lia Europa vojaĝo estis parto de la usona strategio subteni la demokratajn transformiĝojn en la arabaj landoj. En Londono la usona prezidento deklaris grandigon de la militista premo kontraŭ la libia diktatoro Muammar Gaddafi. Dum la pintrenkonto de la grupo GO-OP en la franca Deauville, li klopodis pri financa subteno por la Norda Afriko. Por Pollando la usona gvidanto planis alian rolon. Obama volas, ke la pola sperto de la reĝimaj transformiĝoj fariĝu modelo por la arabaj landoj. Kvankam la vizito de Barack Obama prenis multan lokon en la pola gazetaro, ĝi ne estas ekskluziva temo, kaj tial ankaŭ ni donu la atenton al aliaj traktitaj problemoj. Por polaj merkatistoj, sed ja ankaŭ mezaj civitanoj, sonas interese la anonco, ke la regiona kompanio Eurolot, apartenanta al la landa aviadkompanio, intensas grandigi la flugkonektojn inter la landaj flughavenoj, evitante Varsovion. Se Eurolot ĝuos sukceson, tio estos avantaĝa ne sole por ĝi, sed ankaŭ por la pasaĝeroj. Ekde julio eblos flugi rekte el Gdansko al Vroclavo kaj Krakovo, sen la neceso halti en Varsovio. pri successoi povas aliflanke jam nun paroli polaj kosmetikaj firmaoj, grandigantaj sian exporton. Pri tio ankaŭ skribas la Lunda Reĝpospolita en sia aldonaĵo Merkatoj kaj firmaoj. Kosmetikaĵoj de la firmao Oceanic aperis ĵus sur la bretoj de la superbazara reto en Portugalio Continente Modelo. Ekde aprilo la kosmetikaĵoj de Oceanic eniris la ukrainan apoteko-reton Medservice. Lau aferprezentantino de Oceanic la exporto de la firmao en 2011 crescos je 40%. Sed ancau aliei polai firmaoi notas positivain exporto resultoin. En 2010 la exporto de cosmetica laboratorio de doctorino Irena Eris crescis je 67%. Recordulo cisfere estas tamen la firmao Inglot, produktanta kosmetikajn kolorigilojn. Ĝi havas siajn vendejojn jam en pli ol 20 landoj, inkluzive de Kanado kaj Usono. Ekde la nuna januaro Inglot malfermis 16 vendosalonojn eksterlande kaj nun disponas pri 94. Baldaŭ ĝiaj vendosalonoj aperos en Romo, Moskvo kaj Meksiko. Inglot planas nuniare la 100% crescon de sia exterlanda vendo. Vulcanai erupcioi, artefaritai crateroi, atom nucleoi cae aliai alogajoi cae experimentoi, sed crome inter alia rencontigio ce la stando de la Varsoviai esperantistoi, estis la attractiajoi de la lastsabata scienza picnico. Kiel ni legas en Gazeta Wyborcza kaj Rzeczpospolita, ciare pli ol 200 tendoj apenaŭ sukcesis enteni la amason de la vizitantoj, kiuj kondukis tien siajn idojn por ilia rekta rendevuo kun la scienco kaj klerigo. Ankaŭ ĉe la esperantista stando eblis partopreni la proflecionojn de la lingvo. Multaj lasis sian retadreson por pliaj kontaktoj. La informoin fidindigis la partoprenantoi de la samtempe okazanta en Varsovio seminario de la Skolta Esperantoligo kaj Teo, kies ĉeesto en la stando kaj aktiva aliĝo al la informado estis la plej konvinka pruvo pri la taŭgeco de Esperanto en la internacia komunikado.
Parolas Pola Retradio en Esperanto, kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Estas tre agrable en Varsovio renkontiĝi kun Guido Ricci. Fine de majo ni renkontiĝas kun vi, kiel la ĝenerala sekretario de SEL, Skolta Esperanto-Ligo, Ligue kun la okazanta ĉi tie seminario. Pri kiu seminario temas, kio estas la plej grava en ĝia daŭro, ĉe fakte ni renkontiĝas, kiam ankoraŭ seminario okazas.
La temo de la seminario estas la kunlaboro inter malsamaj junularaj organizoj, kaj ĝi estas organizata kune de Skolta Esperanto-Ligo kaj Tejo. Do seminario partoprenas dudekvin skoltoj kaj tejo aktivuloj de diversaj landoj. Ni havas partoprenantoj de Venezuelo ĝis Ukrainio, kaj entute estas dekvin landoj. Ni havis interesajn prezentaĵojn pri la diversaj teknikoj por labori en interkultura medio, ankaŭ pri la historio kaj la funkciado de la organizantaj organizoj. La ĉefa kialo por tiu seminario estas renovigi la kontakto inter la du asocioj, kiu jam havis komunan seminarion antaŭ multe da jaroj en Lublino. Ankaŭ aktivigi novajn membrojn, kiuj eklernis Esperanton kaj interesiĝis pri Skolta Esperanto-Ligo nur dise kaj en siaj landoj per rete kaj neniam havis la okazon renkontiĝi. Tio estas tre grava por la sekva kunlaboro kaj por la tuta programo de la reaktivigo de Skolta Esperanto-Ligo, kiun ni komencis pasintjare.
La seminario pasis jam la mezon, ni povas diri, do jam estas iuj kaj konkretaj ideoj por la estonta kunlaboro kaj ankaŭ iu pli ĝenerala alrigardo, ĉu fakte vi sukcesas realigi vian celon.
estas tre bonaj signoj, esperigaj, ĉar venas novaj skoltoj esperantistoj, kiuj havas multajn bonajn ideojn, kaj mi opinias, ke nun ĉio dependas de la programado kaj de bona planado, ĉar la forto estas tie, la ideoj ankaŭ, sed ekde morgaŭ ni disiĝos ĉiu en sia lando, kaj la maniero labori, kunlabori estos tute alia. Do se ni vere volas realigi komunan tendaron venontjare, kiu estas unu el miaj celoj, ni devas meti la bazojn hodiaŭ kaj disdividi la taskojn kaj ektransdoni respondecojn al nova generacio da aktivuloj, ĉar jam evidentiĝis, ke la bazo de Skolta Esperanto-Ligo multe maljuniĝis en la lastaj dek aŭ dudek jaroj. La situacio apenaŭ pliboniĝis antaŭ kvin jaroj kun la elekto de nova estraro en Vilniuso. Kaj se ni volas havi pli longan perspektivon, ni devas ĝuste transdoni taskojn al multe pli junaj skoltestroj.
En tiu seminario estas multajn kaj novaj esperantistoj kaj eble ankaŭ novaj skoltoj, ĉefe novaj esperantistoj inter skoltoj, kaj tio estas iu espero por via ligo. Mi dankas Guido Ricci pro nia renkontiĝo. Mi esperas, ke ni ricevos ankaŭ estonte pliajn freŝajn informojn pri tio, kiamaniere kaj kiom vigle renoviras SEL.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En Pollando tagoj ĉiam pli varmas, kvankam ankoraŭ ne someras. Ĝis la kalendara somero en nia hemisfero restis ankoraŭ pli ol 30 tagoj. Tiel ni proponas hodiaŭ mallongan viziton ĉe la pola varmpoluso, do en la urbo Tarnów, situanta en la suda Pollando. Ĝi ravas jam de la stacidomo, bele renovigita, kun pluraj vitraloj kaj belegaj pli ol 100-jaraj lustroj. Entute, kiu almenaŭ unu fojon vizitis Tarnów, ne povas rezisti ĝian ĉarmon kaj apartan etoson, kiun formas la eksterordinara beleco de ĝia malnovurba kvartalo, en kiu konserviĝis stratetoj laŭ la mezepoka urboplano, gotikaj kaj renesancaj brikdomoj ĉirkaŭantaj la samperiodan urbodomon, fragmentoj de la defendomuregoj, ĉarmaj kortoj kaj feraj pordegoj aldonas al Tarnów fabelescan charmon. La periodo de ĝia plej granda prospero en la 16 jarcento ligiĝas kun la nomo de granda reĝa hetmano Jan Amor Tarnowski. Li plukonstruis la ĉirkaŭurban remparegon kaj firmigis ĝian defendopovon. Li eldonis instrukciojn pri la urbooficejoj, konduto de urboloĝantoj dum incendioj, organiziĝo de gildoj. Dum lia tempo Tarnów fariĝis unu el la unuaj centroj de la renesanca arkitekturo en Pollando. Pli poste gravan rolon en Tarnów plenumis alia magnata familio, nome ekde la dekoka jarcento sian rezidejon havis tie potenca Sanguszko familio. Laŭ Franciszek Pulit, la loka geologo kaj geografo, konanto de la loka historio, tiu nobel familio verŝajne ne sciis, ke ĝi elektis por sia rezidejo la plej varman lokon en la lando. Atestas pri tio la fakto, ke en la mezepoko sur la lokaj altaĵoj kun sukceso estis kultivataj vitoj. Cetere la regiono ĉiam famis pro aparte riĉaj rikoltoj, kio ligiĝis kun eksterordinare longa, kompare kun aliaj lokoj en Pollando, kultivo periodo. La palazzo de Sanguszko familio estis multe pli ampleksa kaj impona ol la konstruaĵo, en kiu nuntempe troviĝas agronomia altlernejo. Oni lanĉis ĝin post la dua mondmilito en la iama palazzo, konforme al la ideoj de la komunistaj aŭtoritatoj, ke necesas transpreni palacojn de nobeluloj, kiuj estas neniofarantoj, kaj transdoni iliajn firmhavaĵojn por la publika uzo. Bedaŭrinde, tio ĉiam signifas falon de ilia iama brilo. Sed ni revenu al Sanguszko familio. Ĝi kiel la unua inter la najbaroj decidis aĉeti termometron por mezuri la aertemperaturon, kiu trafis al la palaco en la 1860 jaro. Sekve ili entreprenis la kultivadon de vitoj kaj establis grandan fruktoĝardenon. Ĝiajn restaĵojn Gis hodiau eblas admiri promenante lau la vojo de la palazzo alla malnov urba quartalo de Tarnów. La unuae scienzei prescriboi attestante pri la varmezzo de la urbo aperis nur en la 1930 iaro en la monografia libro dedicita al Tarnów autorita de Zdzisław Zimme. Laŭvicaj sciencistoj inspiritaj de Zimme dum la tuta dudeka jarcento tre atente sekvis la donitaĵojn pri tiu urbo karakterizaĵo. Iliaj esplorrezultoj konfirmis la fakton, ke Tarnów estas urbo kun la plej longa somero en Pollando, daŭranta averaĝe preskaŭ unu trionon de la jaro, nome 114 tagojn. Tio signifas, ke dum 114 tagoj la averaĝa temperaturo en Tarnów superas 15 gradojn. Ne sole la urbo mem, sed la tuta Tarnów regiono estas aparte favoraj por la agrikulturo. La periodo por la kultivado de plantoj, kiuj bezonas konstantan temperaturon pli altan ol 15 gradoj, longas tie eĉ 230 tagojn en la jaro. Cion ci Tarnów dank ŝuldas al ventoj en la sudokcidentaj direktoj, inkluzive aparte sekan fenon de Karpati montoĉeno. Dum jarcentoj Tarnów estis migroloko por eksterlandanoj: judoj, germanoj, skotoj, aŭstroj, ĉeĥoj. Ĉiuj el reprezentantoj de tiuj nacioj kaj iliaj kulturoj lasis tie firman spuron. Eblas do viziti Tarnów laŭ la spuroj de la itala renesanco, laŭ la spuroj de la naskiĝinta tie generalo Jozefo Bem kaj amikaj polaj hungaraj ligoj. Eblas spuri la judajn padojn. Nome Tarnów simile kiel aliaj polaj urboj havis grandan judan komunumon, sed promenante tra Tarnów eblas raviĝi ankaŭ dum la konatiĝado kun veraj artverkoj laŭ la trako de la lokaj preĝejoj, inter kiuj kiel perlo elstaras la loka baziliko kun tomboŝtonoj de elstaraj magnataj familioj, la dioceza muzeo kun nepritakseble valora artkolekto. Eksterordinaraj muzeaj eksponaĵoj troviĝas en la renesanca urbodomo, kaj aparte vizitinda estas la unusola en Eŭropo konstanta ekspozicio pri la historio kaj kulturo de romaoj, de ciganoj, en la loka etnografia muzeo. La vespera promeno laŭ Tarnów stratoj, en la lumo de la stratlanternoj, lumigitaj turoj, facile finiĝas en koncertaj salonegoj kaj sekve gastamaj restoracioj instalitaj en la iamaj komercistaj keloj. Sed revenante al la hotelo aŭ hejmen, valoras ankoraŭ foje plenpulme spiri la aeron de la plej varma urbo en Pollando kaj ĝui la aromon de la vento venanta el la direkto de Tatrimontaro kaj Beskidi montaraj herbejoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun la dua parto de la prelego de Vera Barandowska-Frank pri Erasmo el Rotterdamo, kiun ŝi prezentis dum la lasta malferma tago en Rotterdamo.
La homoj, kiuj estas bonkondutaj kaj bone edukitaj, kompreneble ankaŭ esprimiĝu bone, havu bonan vortprovizon kaj ĝentile parolu unu al la alia per diversaj belaj frazoj, kaj pri tio estas lia libro Familiaria colloquia, Familiarum colloquiarum formulae. Estis diversaj eldonoj, do de liaj libroj aperis ancora dum lia vivo de kelkaj el ili 40 ĝis 60 nov eldonoj. Do la plej popularaj fakte estis tiu ĉi kaj Laudo del stulteco, kaj ankaŭ poste ĝi estis plurfoje eldonata. Tiuj du tre konataj libroj, Laudo del stulteco kaj Colloquia familiaria, aperis ankoraŭ 1829 en Germanio kaj atingis pli ol 100 nov eldonoj. Do pri kio estas tiu Colloquia familiaria, kiu aperis do ĉe Frobenio en Baselo 1500. Tio estas kvazaŭ kolekto de diversaj eldiraĵoj, kiujn oni uzu en diversaj situacioj. familiaria ne signifas ke oni uzu ilin en familio, sed tio koncernas du genrojn de la verkoj aŭ de la dialogoj aŭ de kolokvioj. Uno estis genus officiale, tio estis oficialaj okazoj, kaj la alia estis genus familiare, do tio signifas ĉiutagaj, ĝeneralaj, leĝeraj, en tiu senso familiara. Kaj kolokvia familiaria komence havas do tutan liston de belaj salutoj, elparoloj kaj tiel plu. Kaj ĉi tie estas parto de la dua ĉapitro, kiu nomiĝas dum la unua renkontiĝo, do se iu vin salutas, kiel vi respondas aŭ kion vi diras al li. Ekzemple, estu feliĉa kaj sukcesa por ĉiuj ĝenerale, se iu diras bonan tagon, do vi respondas estu feliĉa por ĉiuj la tago. Aŭ bonu por ĉiuj, kiun vi entreprenas, se iu komencas iun laboron. Au bona iĝu via agado, au Dio favoru al via laboro, kaj tiel plu. Se iu faras vojaĝon, vi povas diri al li levu ankron kun bondeziroj. Se iu deziras al vi ion ajn, bonan apetiton, bonan vojaĝon, vi povas diri samkvante mi deziras al vi. Au se iu diras bonan matenon, vi povas diri estu feliĉa komenco de ĉi tago. Do, estas tre belaj, tre spritaj eldiroj, kiuj multe pririĉigas do la konversacion, precipe intelektulan. Tio estas unu el la dialogoj de Erasmo, kiu estis tre fama. Tiuj dialogoj estas ĉiam denove eldonataj kaj legataj, almenaŭ latinistoj legas ilin ankoraŭ. Ne nur kiel ekzemplojn de bona latina stilo, sed ankaŭ kiel ekzemplojn de diversaj temoj. Do estas mirinde, ke ankoraŭ ĝis nun en multaj eŭropaj landoj la instruado de la latina konsistas el parkerigo de gramatikaĵoj kaj el tute sencerba enkapigo de paroloj, de vortareroj, kio laŭ mi estas absolute neamuza al iro, kaj krome oni tute azene tradukas malnovajn latinajn tekstojn, kiuj jam estis multfoje antaŭe tradukitaj, kaj tion oni nomas instruado de la latina. Kaj kion jam Erasmus antaŭ 500 jaroj malaprobis. Li diris, lingvo estas por paroli. Do, en la germana oni diras die Sprache zum Sprechen. Do, ke oni ne lernu pasive nur legi la latinan tekstojn kaj elbuŝigi un gramatikaĵojn, sed ke oni aktive uzu ĝin kaj la plej kutima, la plej natura vojo kiel lerni la lingvon estas dum dialogo. Kaj liaj dialogoj estas pri ege diversaj temoj, do pri manĝado, pri vojaĝado, pri legado, pri ĝardenado, pri konstruado. Kaj la aŭtoroj, tiuj kiuj parolas, estas ankaŭ tre diversaj homoj. Do estas gastejestro kun gastoj, estas soldatoj, estas vendistoj, estas iuj, kiel mi diru, leĝeraj virinoj, do la konversacio de la gasto kaj leĝera virino ekzemple. Do estas tre diversaj personoj, tre diversaj temoj, kaj ĉie li montras kiel ĝentile, bonstile kaj plenkompetente dialogi. Kaj specialaĵo estas, ke la personoj, kiuj dialogumas, havas ankaŭ tre signifoplenajn nomojn. Do Beatus signifas do Beata, kaj Bonifacius, mi diras Bonifacius, estas bonvizaĝa, ĉar ĉi tie faris Erasmo iun ŝerceton. Do anstataŭ Bonifacius, bonum fatum, do bone augurita, li prenis Bonifacius kun bona facies, bona vizaĝo. Kaj tiuj ĉi du homoj, Beatus kaj Bonifacius, interparolas. Ĉu estas bone havi tiun belan nomon? Se mi nomiĝas Beatus, ĉu mi fakte estas Beata? Se mi nomiĝas Bonifacius, ĉu mi fakte estas bela? Do Ĉu estas pli bone havi bonan nomon aŭ ĉu estas pli bone esti bona? Kaj tio estas la enhavo de la dialogo kaj ili poste kun multaj ekzemploj kaj primoko kaj ŝercoj de iuj konatuloj fakte diras jes estas ni ambaŭ interkonsentas ke estas pli bone havi bonajn ecojn havi bonajn kvalitojn ol havi bonan nomon do tio estas la tipa ekzemplo de tiel nomata konsenta dialogo ke ambaŭ partneroj interkonsentas kaj tio ĉi estas ege fama dialogo vi trovas la parton de ĝi en la germana antologio Esperanta en la traduko jes en Esperanton kaj ĝi enhavas do iun profundan demandon ĉu virinoj havu aŭ ne havu klerikon nomiĝas abato parolas abato kiu nomiĝas Antronius tio ne estas iu type eraro Fakte ĝi nomiĝas Antronius kun aludo al la greka vorto Antron, kio signifas kaverno, do tio signifas li estas iu primitiva, el kaverna, kvankam Sankta Antonius estis abato. Do estas abato kiu tamen estas primitiva, kaj la knabino aŭ la juna sinjorino kun kiu li parolas nomiĝas Magdalia, kio estas kvazaŭ Sankta Magdalena el Biblio, kiu fakte estas pekulino, ne forgesu. Sed Magalia estis do urbokvartalo en Kartago, kiu estis ege luksa. Do tiu Magdalia estas iu en lukso vivanta riĉulino, kiu tamen iel pekas, kaj ni povas vidi kiel pekas, ŝi legas latinajn librojn. Kaj la abato diras ne, tio ne eblas, do, ke virinoj legu latinajn librojn. Vi povas legi la francajn librojn, ĉar tio estas leĝera amuzo por nobelulinoj, sed latinajn librojn tio ne eblas. Kaj ili dum la tuta tempo, dum la tuta dialogo volas persuadi unu la alian kaj ne sukcesas, finfine ili disiĝas, sen offendi sin, sed je la fino do tiu Magalia simple resignas kaj diras bone, havu vian opinion, kaj fartu bone, kaj li diras bone, kiam vi vizitos min en mia abatejo, do ni trinkos kaj kantos kaj aŭdos muzikon, sed ne okupiĝos do pri iuj latinaj libroj. Kaj tio estas unu el la tipaj ekzemploj de la malkonsenta dialogo, sed Tamen la tutan tempon ambaŭ tiuj parolantoj restas sur la nivelo de tute deca, mi ne volas diri sen emocia, sed simple konversacio sen fortaj vortoj.
Vi aŭdis la duan parton de la prelego de Vera Barandowska Frank pri Erasmo el Rotterdamo, kiun ŝi prezentis dum la malferma tago en Rotterdamo. Con la tria parto vi conatigos, gesignoroi, post unu semaino, cae nun venis la tempo adiaui vin, cae memorigi.
Che niai programoi povas realigi dank al via subtena donacemo, ciun vi povas directi ale nia UEA conto, vars-to. Pro ciu, ec plei modesta contribuo, ni core dankas.
Nun niam adiauas vin, gis la plei proxima vendredo, gesignoroi. Disbaldau.